canta devoción lle teñen os veciños do mazo e os dos povos do arredor, escomenzando por o decor. Cu teu primiso, señora, as tuas prantas hoxe chega a falarche unha galega na lengua dos teus avós. Estamos na nosa terra, e non há de ser cousa mala que eu cante na miña fala a bendita nai de Dios. Para gabarche cal mereces e piden os meus cariños, a lengua dos enxiliños me faría falta a mim, que das estrelas abaixo, como ela ningún se ofrece, a que máis se lle parece a da terra donde eu me vi. Cantanche en galego os páxaros, cantanche en galego as flores, e en galego os teus loores un rei sabio che cantou. O mismo eu cantarche quero, amor, como o peito encerra, a fala da nosa terra, Dios pre ti sola inventou. Alguns pensan que se pode rezar só en castellano, cal si non fora cristiano non son meigo falar, cal si ti non entenderas ou non fora lengua extraña como habías de ignorar. Os fillos da nosa terra cantamos todos os días as penas e as alegrías que nos saen do corazón, e non había de servirche esta galega que che fala para dicirche: Virxen Santa, míranos con compasión. Dios te salve, nosa reina, nai dos probes que che imploran, agarismo dos que choran tristes vagas do teu bar. Volva-nos esses teus olhos, cheios de amor e de alegria, e na hora da agonia, livra-nos de todo mal.